Соннар, 21-ші бөлік. Орат патшасының жеңілуі. Нәгіп шөлінде яшаушы Кенғани Орат патшасы, Исраилдердің Атарим жолынан келуін естіп, оларға қарсы соғыс ашты һәм бірнешесін әсір етіп алды. Шул шақ Исраилдер Раббыға нәзір етіп айттылар: «Бұл халықны біздің қолға тапшырсаң, оларның шәһәрлерін тәмам жоқ итәшәкбіз». Раббы Исраилләрнең тавышын ишетеп, Кенғанилерне аларның кулына тапшырды. Һәм Исраилләр тегеләрне шәһәрләре белән бергә тәмам юк итте. Шуңа күрә бу урынны Хырма дип атадылар. Бакырдан ясалган йылан. Идом илен әйләнеп үтү өчен алар Хыр тавыннан соң камышлы диңгезгә таба юл алдылар. Юлда халыкның күңеле төшенкелеккә бирелә башлады. Аллаһы белән Мусадан зарланып, халык сукранырга тотынды. Ни ішім бізді Мисырдан алып шықтығыз, біз шүлді хәләк болсын депме? Чөнки мұнда икмәк тә, су да юқ, һәм бу яраксыз ризықтан инде күңілебез бізді. Раббы шунда халық арасына ағулы йыланнар жіберді. Алар халықны шағарға тотындылар, һәм исраилләрнең күбісі үлді. Халық Муса янына килеп әйтте: «Раббыға һәм сиңа қаршы сөйләп, біз гынаһ эшләдек. Раббыдан ялварып сыра, йыланнарны бізден алсын». Муса халык өчен гыйбадат кылып ялварды, һәм Раббы аңа: «Йылан сын яса да ызын кылга башына бер кит. Йылан шаккан һәр ким аңа карап тирләшәк», диде. Шуннан Муса бакырдан йылан сын ясап, ызын кылга башына бер китте, һәм йылан шаккан һәр ким аңа карап исән калды. Моабка сәфәр кылу. Исраилләр юлларын дәвам иттеләр, һәм Абутка җитеп, шатырларын курдылар. Аннары Абуттан кузгалып китеп, Маабның көн шығыш шегіндәгі шүлдә, ие Абаримдә шатырларын құрдылар. Икенші тукталышналар Зерет үзәнлігінде ясадылар. Ол урыннан китеп, Арнон йылғасының ар яғында Амарилер жеріне шиктәш болған шүлдә шатырларын құрдылар. Маап белән Амарилер арасындағы шик шул Арнон йылғасы бойлап узайды. Шуңа күрә Раббының Суғышлар китабында бу хакта былай дейілген: Суфадағы Уахеп шәһәре, Арнон йылғасы, аның қушылдықлары, Маап шеге бойлап, Ар шәһәренә таба сузылған сүзәклекләр. Шуннан алар Бәйерға таба юнәлделәр. Раббының Мусаға: «Халықны жый, аларға су бирәшәкмен» деген құйысы әнә шунда иде. Шул шақ Исраилләр менә мындай жыр башлады: «Әй құйы су белән тулы бул, біз сені жырларда жырларбыз, син башлықлар қазыған, хөкемдарлык таяклары, юл таяклары белән халык җитәкчеләре казыган кыя. Соңыннан Исраилләр шүлдән Маттана шәһәренә юнәлделәр. Маттанадан Нахлиилгә, Нахлиилдән Бамутка, Бамуттан шүлдә калкып торган Фелскә тавына таба Моаб җирендәге үзәнлеккә юл алдылар. Исраилләрнең Сихон патшаны һәм Ох патшаны җиңүе. Исраилләр Амарилер патшасы Сихонға илчиләр жіберіп, аңа бұлай дейділәр: «Жеріңнен ұзарға рұқсат ет. Біз сенің қырларыңа, һәм езім бақшаларыңа кірмәбіз, құйларыңнан су ішмәбіз, шиклеріңні ұзып кеткенше, патша юлыннан ғына барырбыз». Әммә Сихон Исраилләрге өз жер аша өтәрге рұқсат етмәді. Сихон өзінің бүтін халқын жиды да, Исраилләрге қаршы шүлге шығып, Яхасқа қадар келді, һәм алар белән суғышты. Суғышта Исраилләр Сихон ғәскәрен жеңді, һәм Арнон йылғасынан алып, Яббок йылғасына, яғни Амманилер шигіне қадар аның жерін яулап алды. Әммә шуннан ары бара алмадылар, чөнки Амманилернең шиге нығ иде. Исраилләр Амарилернең барлық шәһәрләрен, шул исәптән Хишбунны һәм аның әйләнә тирәсендәге ауылларны басып алдылар, һәм шуларда урнашып қалдылар. Хишбун Амарилер патшасы Сихонның шәһәре иде. Сихон Маапның элекке патшасына каршы суғышып, Арнон йылғасына қадар аның бүтін жерін тартып алған болған. Мына шуңа күрә дә шағирләр былай ди: «Хишбунға килегіз, яңадан түзілсін ул. Сихонның шәһәре яңадан нығысын. Чөнки Хишбун шәһәреннән ут, Сихонның шәһәреннән ялқын шығып, Мааптағы Ар шәһәрендә, Арнон буйындағы биеклекләрнең хужаларын да ялмап алды. Әй Маап, кайгы сиңа, син, Кимушка табынучы халык, һәләк булдың. Кимош уғыллары қашаққа әйләнді, ә қызлары исә Амарилер патшасы Сихунға әсирлеккә түшті. Біз аларны уқлар атып тармар иттік, Хишбуннан Дибонға қадар һәммәсен юқ қылдық. Медиба янындағы Нуфахқа қадар вайран иттік аларны. Исраилилер шулай итеп Амарилер жерində яшәп қалды. Муса Яғызыр шәһәрен күзәтеп тикшереп кайтыр өчен шымчылар җибәрде. Шуннан соң алар Яғызырны һәм аның әйләнә тирәсендәге авылларны яулап алдылар. Анда яшәүче Амарилерне куып җибәрделәр. Аннары Исраилләр борылып Башанга бара торган юл белән киттеләр. Башан патшасы Ох бөтен халкы белән Идыргый шәһәре янында Исраилләргә каршы сугышырга чыкты. Раббы Мусага әйтте: «Охтан курыкма, чөнки мин аны бөтен халкы җире белән синең кулга бирәм. Һәм син аңа Хишбунда патшалык иткән Амарилер патшасы Сихунга эшләгәнне эшләрсең». Шулай итеп Исраилләр Огның үзен, угылларын һәм бөтен халкын соңгы кешесенә кадәр кырып бетереп, җирен яулап алдылар.